Ir pulkstens 13.30. Tas nozīmē, ka mums ir laiks turpināt plenāru sēdi. Tātad mēs turpinām ar darba kārtības 32. Jautājumu likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, daļā sēdes vadītājs kundze. Kā jau jūs teicat, mūsu izskatāmais likumprojekts ir grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā lasījumā. Pie otrā lasījuma atbildīgā komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus, un pirmo no tiem iesniedz finanšu ministrs Repše, un finanšu ministra iesniegums izriet no tām reformām, kas ir veikts vai vēl tiek veikts attiecīgi valsts ieņēmumu dienestā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt finanšu ministru.
Deputāti piekrīt.
Tāpat otrais ir finanšu ministra Repškunga priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir iesniegts no deputāta Buzājeva kunga, un jāteic, ka šis priekšlikums pēc būtības nav balsojams un skatams, jo pamatlikums par šo tēmu, kas ir valsts civildienesta likums, jau reglamentē šo pilsoņu. Iespēju, tikai pilsoņi iespēju ieņemt attiecīgos amats. Varētu piekrist Buzājo kungam, ja viņš būtu teicis svītrot šo no likumprojekta kā lieku, bet diemžēl Buzājo kungs piedāvā tikai papildināt, ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis. Tā kā es aicinu neatbalstīt minēto priekšlikumu, jo tas neatbilst civildienest likumam.
Paldies, uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Paldies ceņam mam kolegam Leškalnam par plaha un neatbilsta patiesībai komentāra. Un mans priekšlikums pilējas darbam par valstēņam dienas tērēdņa arī nepilsonē. Un te var uztvert kā periodisku atgadinājumu par rasizmu, kas valda Latvijā. Manuprāt, devet kaķa par kaķa ir nepiecahams līdz pat tam laikam, kam ir rasisti erubihojumi, kuri ir spēkā 40% Latvijas mazākumu tautību pārstāvjiem, netiks pilnībai izkausta Latvijas likumiem. Šobrīd nepilsinu skaits sastādā 15,3% iedzīvotāja. Vecuma grupa no 18 līdz 62 gadam, no kuras tiek sagaidīta nodokļu maksāšana, pat laban ir 224 tūkstoši nepilsinu. Tas sastādā 15,5% no darbspējīga vecuma personu skaita. Šāda nedaudz augstāka nepilsoņu daļa nodokļu maksātāju vidē ir izskaidrojama ar to, ka nepilsoņu nepilngadīga vidē ir tikai 14 tūkstoši vai tikai 4%. Citam vārdam sakot, nepilsoņi ar saviem nodokļiem gan sevi nodrošina, gan vēl papildus uzturētos bērnus, kuri piedar pie sabiedrības daudz elitārākās daļās. Nodokļu ienākumi tikai 2010. Gada pamatbudžetā ir ieplānota 1,5 miljardu latās. Tai skaita no nepilsoņiem 230 miljonu. Šādas summas pietiek tam, lai uzturētu, piemēram, satiksmes ministri. Tas nozīmē, damas un kundze, ka jūs, zinamā mērā, braukājat jahas uz nepilsoņu mugurām, pat negrasotas dot viņam tiesības pilnvērtīgi piedalīties nodokļu vākšanai. Tikai nevajag stāstot pasacenus par to, ka nepilsoņam ir tiesības cēsma nodzēdāt valsts himnā, emocētas falsificēta Latvijas vēstures variantā un satversmes pamatas, kas viņas neaizstāv. Ja naturalizācijas process ir apstājās, tas nozīmē, ka šis mehanizm nav pieņemams 200 tūkstošiem nodokļu maksātājiem. taisnīguma piesa dara to atzumēt, ka nepilsenē nevar denēt tikai par valsts ieņemumu denas tērednēm, bet par darbiniķiem cenimais Leihkalna kungs. Pēc vēl liekas pēckārtējas prasībās viņa tomēr strādā tvār, un formulējums likuma ir tāds pats, kuru es piedāvāju. Interesanti, ka gan valsts ieņemuma denas tērēdņam, gan darbiniečiam 17. pants uzstādā praktiski vienādas prasībās. Parvaldot Latviju valodā nebūt sodētam par tiem nozīgumiem. Vienīga būtiska atšķirība ir tāņa, ka ierēdņam ir obligāta augstākā izglītība, bet darbiniečiam nav obligāta. Tādēļ tas fakts, ka valsts ieņemuma dienesta darbinikam tiek aizliegta dienesta izaugsmē, tikai pamatojoties uz to, ka viņa vecvecmāmiņa pirms 70 gadiem nebija Latvijas pilsonē, ir visnaturālākā rasizma izpausmē. Aicinu atturēt no rasizma pazemēm kaut vai vienu Latvijas likumu un balsot par. Paldies!
Paldies, debat slēdzu, vai komisijas vārdā Leiškalna kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, man tomēr nāksies komisijas vārdā piebilst. 17. pants runā par valsts ieņēmumu un dienestu ierēģiem. Un attiecīgais punkts nosaka, ka pa valsts ieņēmumu dienestu ierēģi, tas tātad saskaņā ar civildienestu likumu var būt persona, kas ir Latvijas Republikas pilsonis. Komisijā mēs skatījām šo jautājumu. Lai kļūtu Latvijas Republikas nepilsonis, iedzīvotājs, sauciet kā grib, par pilsoni un varētu ieņemt šo amatu, viņam ir vajadzīgi tikai, nu, nepieciešams tikai naturalizēties. Ierēdnim obligāti ir jāzina valsts valoda, nu, no tā nekāda nevar izvairīties, ja to var izvairīties pašvaldību deputāts, tad ierēdnis jau nu nekādā veidā. Un tad es neredzu nevienu šķērsli, kas šim cilvēkam, liektu naturalizēties un iegūt Latvijas Republikas pilsoni un ieņemt tik kāroto valsts ieņēmumu dienestu ierēģi vietu. Tā kā es aicinu deputātu Buzājo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas ir pretrunā ar civilu dienestu likumu, kas šajā gadījumā ir uzskatāms par jumta likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Vladimira Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 57 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais priekšlikums ir saņemts no finanses ministra Repškunga un atbildīgā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tāpat tas atbildīgā komisija atbalstījusi piekto priekšlikumu, kur ir iesniedzis finanses ministrs Repškungs un aicina jūs darīt tāpat.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Līdz ar to visu priekšlikumu likuma projektā izskatīt, aicina nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas viens likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs šajā gadā un atgādina, kad priekšlikums, kas ir noraidīts otrajā lasījumā, trešajā identisks vairs nevar iesniegt.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts. Bet viņi ir iesniegusi budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīga. Kurš ir referents par šo likumprojektu? Deputāts Guntis Bērziņš.
Kolēģi, ja es varētu komisijas vārdā runāt, es tikai gribēju teikt, ka šis likumprojekts, kur mēs skatām, jau tika skatīts budžeta un finanšu komisijā. Viņu mēs skatījām vairākas reizes budžeta un finanšu komisijā, un mums arī šajā sakarībā bija slēgta sēde, kur tika skatīts jautājums par Pareks bankas restruktūrizāciju. Un rezultātā Pēc tam, skatot šo likumprojektu, budžeta un finanšu komisija šo likumprojektu noraidīja. Un viņš ir šodien parādījies atkal sēdes darba kārtībā, jo saistībā kārtības rūle tādas ir iesniedzējiem tiesības. Paldies!
Paldies! Pirms mēs uzsākam debates vai izlēmjam par likumprojektu, ir saņemts 10 deputātu iesniegums Urbanoviča, Mitrofānova, Kraukļa, Ribakova, Gešina, Tutina, Aizbalta, Dukšinska un citu iesniegums ar lūgumu atzīt likumprojektu grozījumu kredīta iestāžu likumā par steidzamu. Lai arī komisija ir lēmusi šo likumprojektu neatbalstīt, tātad vispirms ir priekšlikums, ir jābalso tātad par šo iesniegumu vai deputāti piekrīt 10 deputātu iesniegumam par to, ka par šo ir jābalso. Par šo mums ir jābalso, vai mēs balsosim par likumprojektu par steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Man var jāsaskaņāt kārtības rulu pienākās vārds motivācijai, kur var runāt viens par viens pret. Man ir pieteikušies trīs, kurš no jums ir pieteicies par. Tātad deputāts vai citi deputāti ir debatējis, kurš ir par steidzamību? Par steidzamību vai pretsteidzamību? Lūdzu, deputāts Vents Armāns Krauklis, kurš tā tad runās par? Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, skaidrs, ka šis te likumprojekts, kas jau ir izraisījis diezgan lielas diskusijas, ir tāds, kas prasa rūpīgu izvērtējumu. Bet no otras, un tas nav pretrunā ar to, ka šī lieta jārisina steidzami. Steidzami tā jārisina pirmkārtam tādēļ, ka kavēšanās neapšaubāmi rada papildus problēmas ar bankas restrukturizāciju, un neviens nenoliedz, ka šāda bankas restrukturizācija ir vajadzīga. Taču, beidzamā laika notikumi, attiecībā par bankas īpašumu pārdošanu, precīzāk pārdošanu par ļoti nesaprotamu cenu un nesaprotamā veidā, liecina, kā arī bez šīs te restrukturizācijas plāna apstiprināšanas faktiski bankas īpašums tiek izsaimniekots. Tādēļ mēs aicinām atzīt šo likumprojektu par steidzamu, bet arī ir skaidrs, ka tas ir būtiski jāuzlabo. To ir gatavo darīt tautas partija. Tātad šajā likumprojektā noteikti ir precīzi jāpasaka, ka ir nepieciešama parlamentārā kontrola par šo procesu, saskaņošana ar Saeimas budžeta komisiju, otrs, ir nepārprotami jāsaka, ka ir iespējami arī citi restrukturizācijas veidi, tātad nevar būt uzspiests tikai tas, ka jāveido divas bankas un par abām bankām jāuzņemās valdībai garantijas. Jāparedz arī iespēja paredzēt, ka viena šī bankas daļa ir kāda cita īpašuma forma, vai nu SIA, vai nu fonds, un šī iespējamība, tad arī noņemtu visas tās baumas, pa kurām te tagad ir stāstīts, kā nu kāda interesēs tas viss notiek. Mēs uzskatām, ka šim procesam jābūt pilnīgi skaidram, saprotamam, tas nevar būt nekādu atsevišķu personu interesēs, tam jābūt sabiedrības interesēs, un tieši sabiedrības interesēs ir izveidot tādu sistēmu, kur sabiedrība nezaudēs 100 miljonu latu, un kur ilgākā termiņā valsts atgūs savus ieguldījumus. Tas ir pats svarīgākais, lai ilgākā termiņā valsts, tas ir mēs, valsts iedzīvotāji nodokļu maksātāji, atgūtu savus ieguldījumus. Tādēļ aicinu atbalstīt priekšlikumu par steidzamību.
Paldies, vārds Guntim Bērziņam, kurš runās pret steidzamību.
Kolēģi, es gribētu teikt, varbūt mazliet piebalsot tam, ko teica Kraukļa kungs, bet faktiski es domāju, tie argumenti, ko viņš ir deva, bija argumenti par to, ka mums tieši nevajadzētu sasteikt šo likumprojektu, kolēģi. Es domāju, šo likumprojektu tieši vajadzētu izvērtēt, viņu vajadzētu rūpīgi apskatīt, un viņu vajadzētu skatīt nevis divos lasījumos un nevis steidzam, bet vajadzētu skatīt trijos lasījumos, lai mēs rūpīgi varam viņu izvērtēt un saprast, kas šeit notiek. Jo Pareks bankas jautājums, ar ko šis saistās, ir ļoti nopietns jautājums, un mēs nevaram tā šo procesu sasteigt. Tādēļ es, kolēģi, es aicinu balsot pret steidzamību. Paldies.
Paldies. Vai Annai Sēlē ir kas par procedūru? Par procedūru? Nē, balsojums. Jā, tā tad viens ir runa, deputāts ir runājis par viens pret, tā tad mums ir jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10 deputātu Urbanoviča, Mitrofānova, Kraukļa, Rībakova, Gešina un citu iesniegumu, lai likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 41 likumprojekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es skatos šais saimas balsojumos kā brīnuma pasakā. Patiesībā šis ir stāsts par politikas ietekmi uz naudu un par naudas ietekmi uz politiku. Es domāju, ka šis saskaņas centra iesniegtais likumprojekts būtu jānosauc par Kargina Krasovicka likumprojektu. It kā jau saskaņas centra priekšlikumos nav ne vārda par Pareks banku. Tomēr mēs ļoti labi saprotam, ka šis likumprojekts ir par Pareks banku un ne tikai par to. Par jebkurām turpmākām iespējamām kredītiesāžu restruktūrizācijām. Un ja šīs normas, kas ir paredzētas likumprojektā, stātos likumīgā spēkā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viss valdības uzsāktais darbs pie Pareks bankas restruktūrizācijas kļūtu pretlikumīgs un taptu apturēts. Līdz ar to banka netiktu restruktūrizēta, un tādā gadījumā šai kredītiestādei būtu jāizpilda visas tās kredītiestādēm uzliktās prasības, tai skaitā kapitāla pietiekamības prasība 8%, Lai to izpildītu, būtu nepieciešamas vai nu valsts papildus investīcijas šai kredītiestādē, līdz ar to palielinot risku, vai arī šī banka vienkārši tiktu uzsākta maksāt nespējas un bankrota procedūra, ar visām no tā izrietošajām sekām. Godātie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ka uzsākot jebkuru finanšu projektu. Un šīs bankas restruktūrizācija ir finanšu projekts, ko realizē valdība. Jebkura nepārdomāta politiska iejaukšanās šī projekta realizācijas gaitā var vienīgi radīt zaudējumus. Jo, ja sākotnējās ieceres ir jāatmet un jāķeras pie jauniem projektiem, tas viss mazina uzticību bankai, tas viss mazina potenciālo pircēju interesi par šo kredītiestādi, tas viss faktiski atmet mūsu atpakaļ sākuma stāvoklī. Šī projekta iesniedzēji un atbalstītāji tādi kā Saskaņas centra kolēģi vai Kraukļa kungs runā par sabiedrības interešu aizstāvību. Un patiesi, publiskās naudas ieguldījums, ieguldītais miljards, prasa tapt aizstāvēts. Bet paanalizēsim, ko tad mūsu iesniedzēji piedāvā. Ja banka tiek sadalīta labajā un sliktajā daļā, tad tā valsts investīcija daļa, kas ir iekļauta nosacīti labajā bankā, ar to faktiski mēs neriskējam. Šīs investīcijas tiks atgūtas. Es nevaru šeit saukt precīzus skaitļus, jo šī ir ierobežotas pieejamības informācija, bet kā mēs labi saprotam, lai sastādītu abu šo iestāžu gan labās, gan sliktās bankas bilances, tās ir jāsabalansē. Tātad ievērojami valsts līdzekļi paliek arī sliktajā bankā, ar ko, protams, mēs riskējam. Bet lieta tāda, ka visi iepriekšējo akcionāru depozīti banku sadalot aiziet sliktajā daļā, un līdz ar to arī ir pakļauti riskam. Un šis ir patiesībā, patiesais, pēc manas pārliecības, šī projekta iesniedzēja mērķis aizsargāt bijušo akcionāru intereses. Kur atkal nesaucot precīzus skaitļus, bet tie ir vairāki desmiti miljonu latu. Tātad, lai nodrošinātu vairāku desmitu miljonu latu investīcijas, ko ir izdarījušas dažas personas, mēs riskējam ar visas sabiedrības investēto miljardu. Godātie kolēģi, tas ir absolūti nesaprātīgs risks. Šī iejaukšanās ir bezatbildīga, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Un vēl viens apsvērums. Tie kolēģi, kam ir bijusi iespēja iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju, tai skaitā tie, kas ir piedalījušies Nacionālās drošības komisijas sēdē, ir uzklausījuši arī visus tos argumentus, kas ir saistīti ne tikai ar finanšu stabilitāti, ne tikai ar investīciju drošību, bet arī ar visiem Nacionālās drošības apsvērumiem, ar tiem riskiem, kas draud visam mūsu banku sektoram un valsts drošības interesēm. Man ir patiesas prieks par to, ka pēc šīs komisijas sēdes arī budžeta komisijā Tautas partijas deputāti, trīs Tautas partijas deputāti, kas ir šīs komisijas locekļi, visi trīs nobalsoja dažādi. Viens nobalsoja par, viens nobalsoja pret, un viens neieradās uz sēdi. Līdz ar to budžeta komisija nobalsoja veselā saprāta un valstisko interešu vadīta, un komisija noraidīja šo likumprojektu. Tagad es jūtu, vismaz Kraukļa kunga personā, dīvainas pārvērtības. Godātie kolēģi, mēs nedrīkstam spēlēties ar miljarda investīcijām Pareks bankā. Piedevām. Man jāsaka pavisam tāda jocīga lieta. Mēs esam ievēlējuši Satversmes tiesas tiesnesi. Ļoti cienījamu tiesnesi, Muižnieces kundzi. Protams, viņai jau projām ir spēkā Saeimas deputāta mandāts. Tāpēc tās blēdības, kas notiek Muižnieces kundzes vārdā, jo es neredzu viņu šeit sēdē, un es neredzēju viņu šeit sēdē balsojot par steidzamību, bet Muižnieces kundze skaidri parādās ar numuru 26, kā nobalsojusi par šī projekta steidzamību. Es saprotu, ka šis nav pārmetums, ne jau Muižnieces kundze blēdās. Bet, diemžēl, tie kolēģi, un es ar zināmām pārdomām skatos uz kolēģi, kas šobrīd runā pa telefonu. Mīļie kolēģi, ar šmaukšanos un blēdībām mēs nepalīdzēsim ne Karginam, ne Krasovickim, nedz arī Latvijas pilsoņiem. Strādāsim mazliet godīgāk. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātā sēdes vadītāja, godātie deputāti, ko jūs darīsiet, kad bez tiem 13 miljoniem Minskā tiks izsaimniekoti vēl tie daudzie miljoni, pa kuriem tā norūpējies Šadurska kungs? Vai tiešām jūs esat nopirkti no to afēristu, kas pašreiz apsaimnieko Pareks banku, jo tiesību darīt to ar aktīviem vienalga pie kādas struktūrālo pārveidošanu schēmas, es nesaku plāna, schēmas, šie labā vai sliktā bankā vai fondā ietilpināmie Baltkrievijas līzinga kompānijas aktīvi būtu ielikti. Jūs esat piedalāties šajā afērā. Un tieši tāpēc, ka jau no sākta gala viss, kas bija Pareksu, bija tikai visa viena afēra, un viņa nav beigusies. Lai mēs nevaram, mēs saprotam, ka naudas vara ir milzīgs spēks, mēs saprotam, ka mēs nepievarēsim jūsu norunātās rebes valdošā koalīcija, Dombrovska personā valdība, kas piesit šīs slepenās lietas. Kāda konfidencialitāte par visu mūsu naudu? Tā nav Dombrovska un Šadurska nauda, tā ir visu mūsu, visu pensionāru nauda. Kām dēļ jūs tik brīvi ar viņu izriekojaties, kas jums to ļāva? Labi, dariet tā, bet vismaz atbalstiet mūsu priekšlikumu par to, ka varoņi tiks atalgoti par šo savu varonību. Rīkojieties, izlabosim, dariet to, bet tie, kas būs tā lēmuši, lai ir atbildīgi, arī jūs, kas balsosiet, naivi domājot, ka jūs aizstāvat kādu taisnīgumu lietu, beidziet. Jūs tiekat maldināti, jums būs visiem ļoti, vismaz lielākajai daļai. Tie, kas nezina, par ko ir runa, būs kauns. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Tā kā kārtības rullis atļauj Urbanoviču kungam vēlreiz izkāpt tribīnē, tad es atļaušos publiski uzdot vienīgi jautājumu. Urbanoviču kungs, sakiet lūdzu, par ko Valērija Kargina dēls, Rems Kargins, saskaņas centram ir ziedojis 9000 latu. Paldies jau iepriekš par atbildi.
Paldies, vārds debatējis deputātām Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, diemžēl atkal šī debate aiziet nevis par pašu problēmu, par jautājumu būtību, bet aiziet personīgos apvainojumus, kas, protams, neko labu par tiem, kas to saka, neliecina. Jo atcerēsimies vienu. Tātad skaidrs, ka šis likumprojekts ir jāuzlabo. Tam likumprojektam ir jābūt tādam, kas nav vienas vai otras vai trešās puses interesēs. Šim likumprojektam jābūt tādam, kas pasargā sabiedrību no liekiem tēriņiem. Kā jau es minēju, ir jānosaka pieklājīgs priekšlikuma iesniegšanas termiņš, domāju, vismaz divas nedēļas, kuru laikā ir rūpīgi jāpastrādā un jāiestrādā šajā likumprojektā divas lietas. Viena lieta, kas paver durvis, veidot ne tikai divas bankas ar šiem striktiem kritērijiem, kuras piekrītu, ir risks. Ir risks, ka tie simts vairāk kā 100 miljoni, kas būs jāiegulda, valsts naudas pēc kāda laika pazudīs, ja? Un tā būs ļoti dārga samaksa. Bet, ka var veidot gan fondu, gan SIA, lai šie papildus tēriņi nebūtu nepieciešami un lai šī valsts naudas pazušana nebūtu iespējama. Un otrs, uzlikt pār šo procesu parlamentāro kontroli. Jūs paši vienmēr esat teikuši, ka tādas būtiski valstī un iedzīvotiem svarīgi jautājumi nevar notikt, ja parlaments tos nav akceptējis. Tad būsim konsekventi un ļausim arī parlamentam izvērtēt vienu vai otru šo te restrukturizācijas formu, jo no šīs formas ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Tie maksā simtus miljonus. Te neiet runa par kaut kādiem konkrētām personām vai par kaut kādām nelielām naudas summām. Šeit runa tiešām ir par simtiem miljonu visu nodokļu maksātāju naudas. Tādēļ aicinu atbalstīt, bet pilnīgi apzinoties, ka ir nopietni šis likumprojekts jāuzlabo, kopīgi jāuzlabo, un uz otro lasījumu jāizstrādā tāds likumprojekts, kas tiešām atbilst sabiedrības interesēm.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam otro reizi.
Šoreiz es gribu teikt paldies Šadurska kungam par labu jautājumu. Tas tiešām ir labs jautājums, un es priecājos, ka viņš uztraucās par mūsu ienākumiem. Mūsu mājas lapā ir vēstule, un viņa arī rakstiskā un elektroniskā veidā ir aizsūtīta ļoti daudziem cilvēkiem, kas iepriekšējos gados ir palīdzējuši, uz kuru atbalstu mēs ceram. Jūs iepazīstieties, Šadurska kungs, ja jūs esat aizmirsis, kā rīkojās ar kompjūteru, bet tikai izplatāt citu pienestas baumas, tad nāciet pie manis, es jums iedošu to visu. Varbūt arī jūs no nopelnītās šī afērā naudas mums kaut ko iezīdosiet. Kas attiecās par, bet kāpēc tas ir labs jautājums? Bez ironijas. Redziet, Šadurska kungs, mums ir izveidota sistēma, ka jebkurš ziedotājs vai viņš ir liels vai mazs, viņš nokļūst tādā biedrībā, sponsora klubā, kur, ja jūs ziedosiet kaut vai vienu santīmu, jums būs tāda iespēja tur būt, un jūs redzēsiet, ka pie mums uz lokālo problēmu bāzes, kas ir ļoti daudziem un dažādiem uzņēmējiem vai vienkārši cilvēkiem, mēs tur diskutējam un radam vispārīgus risinājumus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, es gribētu mazliet atgādināt šī likumprojekta būtību un ko tas likumprojekts īstenībā paredz. Tā likumprojekta tā ļoti vienkārši skaidrojot, likumprojekta būtība jau ir paredzēta ar to, ka tas vainu ievērojam traucēs, pareks bankas restruktūrizāciju vai padarīs viņu neiespējami. Un rezultātā ar to, būs grūtības Latvijas nodokļu maksātājiem atgūt tos līdzekļus, kas Pareks bankā ir ieguldīti. Jo tas jau beigās ir mērķis Pareks bankas restruktūrizācijai. Ir atgūt līdzekļus, ko Latvijas valsts ir ieguldījusi Pareks bankā, lai šo banku glābtu, lai šī banka tomēr spētu turpināt un lai šos līdzekļus pēc iespējas varētu atgūt. Un es tikai varbūt arī gribētu atgādināt, ka šis jautājums, kā es saprotu, ir arī pārunāts Nacionālā drošības komitejā, arī Nacionālā drošības padomē, un tur ir, kā jau Šedurs kungs minēja, arī dažādi drošības elementi, kurus, diemžēl, nav iespējams šeit minēt. Bet es gribētu aicināt šo likuma projektu noraidīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, man diezgan divaini dzirdēt iebildumus pret šo priekšlikumu, jo Šadurska kungs pielieto savu pastāvīgo taktiku apvainot, pārmest kaut ko bez jebkāda pamatojuma, un tā jūsu jaunais laiks un pilsētiskā savienībā ir rīkojas. Pirms 8 gadiem jūs uzvarējat Saeimas vēlēšanas tieši ar tādu programmu. Korupcija, mēs to apkarosim, mēs te visu nostādīsim savas vietas, visu korumpanti būs cietuma un tā tālāk. 8 gadus jūs bijat pie varas, un ko jūs izdariet? Un tagad jūs atkartojat tos pašus lozungus, tos pašus pārmetumus, jūs neko nespējat pieradīt, un cerat, ka cilvēki jums ticis arī turpmāk. Bērziņa kungs patiešām ļoti skaidri nostādēja visu savas vietas. Jūs vienkārši negribētu, lai kāds zinātu par jūsu plāniem, lai kāds traucētu, lai kāds iejauktos, ja jūs gribat pārstruktūrēt pareksu tā, ka jūs uzskatāt par vajadzīgu. Slēpenība. Slēpoties no sabiedrības, neinformējot pat opozīciju, nevienu neinformējot. Ko gribam, to daram. Un nes kāpēc jūs apgalvojat, ka tas palīdzēs atgūt ieguldītos līdzekļus, bet kāpēc? Nu nekāda pamatojuma nav. Ja nav nekāda plāna, vai jums ir kauns parādīt šo plānu, tad kāpēc mums jātic tam, ka jūs patiešām izstrādāsiet tādu plānu, ka nauda tiks atgūta? Gluži otrādi, jūsu tieksme darīt visu slēpenībā no sabiedrības. Zināmas bažas un liek domāt, ka jūs paši neesat pārliecināti par to, ka jūs rīkojaties pareizi. Un ziniet, ir tāda laba pāruna, zaglim cebure deg. Un varbūt pārmetot citiem, ka viņi rūpēs par kaut kādu oligarhu intereses, jūs slēpjat tieši to, ka jūs rīkojaties, vadoties no kaut kādu interesantu personu interesi. Jo, ja jums nav ko slēpt, tad kāpēc jūs baidoties no tā plānu publicēšanas? Jo mēs jau nepretendējam uz to, lai iejauktos tur valdības kompetence vai pareksa valdības kompetence, lūdzu, rīkojaties. Bet vispirms pasakiet sabiedrībai, ko jūs gribat panākt un kāpēc jūs rīkojaties tieši tād, kā jūs gribat. Man šķiet pilnīgi normāla prasība demokratiskajā sabiedrībā. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, nedaudz par jautājumu būtību un nedaudz arī par procedūru. Par būtību jums visiem ir labi jāsaprot viena lieta, ka Eiropā drīkst atbalstīt komerces sabiedrības, un tai skaitā arī banku, īpaši banku gadījumā to drīkst darīt tikai vienā veidā, proti, kad atbildība par notikumiem sadalās līdzvērtīgi trīs subjektu starpā, respektīvi valsts, patērētāja un īpašnieku starpā, nu šajā gadījumā bijušo īpašnieku starpā. Tas plāns, kas šobrīd tiek piedāvāts, ir ļoti labs plāns, kas sadala atbildību līdzvērtīgi starp visām trijām daļām. Ja kāds mēģina vēl līdz plāna pieņemšanai iesākt tiesvedības un respektīvi šo plānu pārtaisīt kaut kādā mistiskā un nesaprotamā formā, kad kāda no pusēm un šajā gadījumā bijušie īpašnieki grib izsprukt no atbildības, tad diezgan droši, ka visa epopeja Paris banku var beigties ar katastrofu priekš mūsu valsts, jo proti Eiropa var aizliegt. Var aizliegt, turpināt, sniegt komerca atbalstu šai bankai. Tā būs katastrofa, jo tādā gadījumā viss, ko valsts šobrīd ir ieguldījusi, aizies pa pieskari, nebūs nekas iespējams vairs atgriezt. Jebš no otras puses, ja šo plānu realizē, ir ļoti iespējams, kad valstī izdosies tikt ārā, nu, nosacīt ar sausām kājām no šīs problēmas, ar nelieliem, salīdzinoši ļoti nelieliem zaudējumiem. Es esmu optimistiskā scenārija piekritējis un ļoti aicinu dažu cilvēku interesēs neradīt valstī, nemēģināt radīt valstī kaut kādus milzīgus zaudējumus. Bet te nu runājot tagad par procedūru, nu mēs visi labi zinām, ka šobrīd ir Čehu prezidents, ir pusdienas ar Čehu prezidentu virkni ar cilvēku, tai skaitā jau Šadurska kunga pieminētā Vineta Muižniece ir pusdienās ar Čehu prezidentu un kolēģi, nu nespiediet lūdzu pogas to vietā, kuri šeit nav klāt. Vismaz vairāk cilvēki šeit ir sarakstā, kuri ir balsojuši, kuri šobrīd atrodas citā vietā, esiet godīgi pret saviem kolēģiem un pret sevi, nespiediet pogas citu vietā.
Paldies, vārdu debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, minētais likumprojekts ne jau pirmo reizi parādās dienas kārtībā, un atbildīgā komisija to skatīja divas vai trīs nedēļas no vietas, sasauca īpaši slepeno sēdi, uz kur es negāju, aiz tā iemeslu vien, ka es nekādas slepenas informācijas negribu dzirdēt, un manuprāt, šī slepenā informācija vai kaut kāda pareksta glābšana nekādā, bijušai īpašnieki, kā te izteicās Šadurska kungs glābšana, nu nekādā kontekstā neiet kopā ar to, kas uzrakstīts priekšlikumā. Jo priekšlikuma būtība ir tāda, ja kredīti iestādes, turētāji šobrīd laikam tā ir privatizācijas sabiedrība, grib sadalīt attiecīgo kredītu iestādi, tad tā vēršās pie finanses un kapitāls, pie valsts institūcijas, tirgus komisijas, ar atļauju iesniedzot plānu, kas tad notiks, cik es saprotu, valsts nolūks ir sadalīt nevis kredīti iestādē un fondā, bet divās līdzvērtīgās kredīti iestādēs. Minētajā likumprojektā tas plāns ir tāda it kā bīstam un tāpat laikā pilnīgi vienlīdzīga lieta, jo par plānu, teiksim, likumprojekta termina skaidrojumos nekas nav teikts, tātad attiecīgi pareks banku kopā ar attiecīgo ar privatizācijas aģentūru, dodās uz Fuktoku, viņi saka, mums ir tāds plāns sadalīt divās kredīti iestādēs. No kur vien iespējams ir domāt, kā kredīti iestāde tālākai funkcionēšana, respektīvi pārdošana, otri pārvēršam fondā un darbojās nekā kredīti iestāde vairāk, bet piedzen kā nekustāmā īpašuma apsaimniekošs fonds, bet šeit nekur nav teikts, vai šo plānu drīkst mainīt, vai šo plānu nedrīkst mainīt. Daudz lielāka bēda ir tas, kad pants sākās ar vārdiem kredīti iestādi īpašuma vai tā daļa. Viņi nerunā par kredīti iestādēm, kurās ir valsts iejaukšanās notikus, bet par kredīti iestādēm vispār. Un šai sakarā kredīti iestāžu asociācijas izpildu direktors Tverjona kungs ārkārtīgi krasi iestājas pret minēto likumprojektu, sakot, ko te jūs kungi gribiet, lai katra banka, kas nolēm sadalītas divās skrien, līdz ar to, ja mēs nonāksim līdz otram lasījumam, šis ir jautājums numur viens. Šis ir jautājums numur viens, jo valsts var sadalīt divās kredīti iestādēs, iesniegt šādu plānu un vienu kredīti iestādi atstāt, kā funkcionējuši pārdodot, otru pārvēršot fondā, iesniedzot Fuktukam atkal jaunu plānu. Es šeit īstenībā es šim likumprojektu, ja viņš ir mērķēts kāda aizstāvībai, viņš ir ārkārtīgi slikts, tas ir ārkārtīgi slikts uzrakstīts, ja tas ir vienkārši, lai palielinātu finanses un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas lomu, tādā gadījumā likumprojekts salīdzinoši labs, ja kāds vēl grib ielikt iekšā atbildīgās parlamenta komisijas piekrišanu. Tas no tās parlamentārās uzraudzības viedokļa ir labs, bet no prakses viedokļa diezgan slikts. Mēs esam deputāti, mēs pieņemam likums, bet mēs nepārzinām smalkas likumdošanas finesis, kā rezultātā man personīgi būtu grūti izteikties komisijā, kā tad tās bankas ir dalāmas, kuram kādas daļas pārdalāmas, kāds depozīts vai kāds īpašums liekam sliktajā, kāds labajā daļā. Es nevarētu par tādām lietām lēmt, es neesmu speciālists. Tāpēc es arī neklausījos tos Meldgaļa kungu vai kā sastādīt tos plānus par restruktūrizāciju. Nu, piedodiet, bet es tas finesis, tas fiskālās finesis tur nesaprotu. Bet šobrīd likumprojekts ir nevainīgs, kā teica mūsu agrākais priekšsēdētājs, kā mazbērna asara. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Kolēģi, lieta ir, protams, nopietna, bet gribās paironizēt. Vienkārši skaists projektiņš. Un Šadurska kungs jau trāpīgi teica, ka tā ir kā skaista brīnuma pasaka, bet nu, mēs zinām, ka brīnuma pasakas beidzās vienmēr laimīgi, lai gan gaitā ir visādi sarežģījumi, bet šī brīnuma pasaka beigsies ar bēdīgām beigām. Tur jau ir tā nelaime. Jo Kargina Krasavicka projekts mūs jau iedzinis lielās nepatikšanās. Valsts jau zaudējusi vienu miljonu, vienu miljardu naudas latos. Tā ir ārkārtīgi liela nauda. Varbūt, ka mums nebūtu vajadzējis aizņemties nemaz šo naudu no Starptautiskā valūtas fonda un nonākt tā pakļautībā. Ziniet, šis projekts ir dzīvs tāpat kā iesniedzēju pielūgtais Ļeņins, kurš viņu sapratnē aizvien vēl dzīvs. Un šoreiz viņi grib atkal glābt šos divus vīrus, kuri jau iedzīvojušies ārkārtīga lielā naudā un iedzīvojas katru dienu. Es atgādināšu 200 tūkstoši latu katru mēnesi. Viņi iedzīvojas, turpina iedzīvoties. Viņi ņirgājās par mums, sakarā viņu projektiņu. Un tagad šo projektiņu mēs atkal atbalstīsim dažādā citā veidā. Redziet, Urbanovičs kungs šodien uznāca tribīnē un zīmējās balts kā eņģelīts ar zelta spārniem un sola mūs ienest laimē uz šiem apzeltītajiem spārniem. Žēl, ka viņš nedzird, bet viņam jau nevajag dzirdēt, viņš jau ir kā Napoleons, viņš jau sevi pasludinājis, es esmu vara. Urbanovičs kungam vajadzētu gan saprast, ka viņš nav vara, un paldies Dievam, un es ceru, ka nekad nebūs vara, jo tad būs lielas nepatikšanas. Bet nu viņš ir Napoleons, jau sevi iezīmējis, un viņa tie pārējie, kas pielūdz Maskavu, Ļeņinu un tā tālāk, liekas, ka viņš jau patiešām ir šī vara. Lūk, te jau pateic, kāda vara, no kurienes jūs jau naudiņu saņemat attiecīgi. Nu, ko darīsi? Ir cilvēki, kuriem sakāp smadzenītēs, kas sakāp viņi paši zina. Tā kā, cienīmie kolēģi, neiesmērēsit mums šo dzīvo Ļeņinu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Albertam Krūmiņam.
Godātie kolēģi, es tribienē uzkāpu tikai tāpēc, ka mans kolēģis Cilēvičs kungs runāja šeit par noslēpumību, teica, ka neviens nezina, kādi noteikumi spēles, kādi ir šie te projekti par bankas restruktūrizāciju. Jāsaka, komisija strādāja ļoti godprātīgi un neignorēja cienījamā deputāta Mitrofānova priešlikumu, kurš pieprasīja, lai būtu vērtējums par bankas restruktūrizāciju. Komisijas vadītājs sasauca visus speciālistus, kas strādāja pie šī te projekta, un slēgtā sēdē visu frakciju deputāti tika informēti par šo projektu. Slēgtajā sēdē piedalījās deputāti no visām Saimā pārstāvētām frakcijām. Tātad šeit runāt par noslēpumainību ir nevietā, un tā ir Saimas maldināšana. Paldies!
Paldies, vārds dzirdēties deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Kolēģi, mans draugs un cīņu biedrs Kārlis Lieškalns, kurš ikdienā ir ārkārtīgi zinošs un strādīgs, pēkšņi ir pazaudējis sapratni par smalkajām juridiskajām finesēm šajā likumprojektā. Mēģināšu paskaidrot. Tā problēma, pieņemot šo likumprojektu tādā tekstā, kā tiek piedāvāts, ir sekojoša. Ja šobrīd valstī ir pietiekami brīvas rokas rīkoties, restruktūrizējot jebkuru no komerci iestādēm, tad šīs šo brīvību pamatīgi sašaurina. Piedevām sašaurina jau stadijā līdz lēmumu pieņemšanai par restruktūrizāciju. Proti sašaurina jau stadijā, kad vispār tiek plānots tas plāns, respektīvi tiesvedība, varēs sākties jau vēl līdz brīdim, kad banka nebūs pat sākta restruktūrizēt, kad būs tikai plāni gatavi. Un tas ļoti nopietni iedragā iespēju valdībai strādāt. Tas nozīmē to, ka tie, kas vēlēsies apturēt restruktūrizāciju, to varēs izdarīt pilnīgi mierīgi tiesājoties. Šī ir tā smalkā finese. Jo pēc patreiz spēkā esošās situācijas var notikt restruktūrizācija, un ja kāds ir galīgi neapmierināts un spēj pierādīt savu patiesību tiesā, viņš pēc tam var tiesāties. Ja tiesa atzīst viņu par pareizu aizsardzību, viņš var pilnīgi mierīgi arī pieprasīt sev atlīdzību par šo. Šīs lēmuma projekts šādā ziņā ir ļoti slikts. Vēl viena lieta, kas īstenībā ir ļoti nepatīkama. Ja kāds vēlās saglābt tieši atsevišķu ar Pareks banku saistītu cilvēku intereses, tad paralēli tiek diezgan pamatīgs kaitējums nodarīts citām iespējamām, kaut kādiem citiem iespējamiem procesiem. Piemēram, ja ar laiku Latvijas valsts nolemtu Hipotēku un Zemes banku restruktūrizēt, padarot vienu par komercdaļu, otru par valsts atbalsta daļu, un otru daļu, piemēram, netaisīt kā banku, bet taisīt kā iestādi. Tas ir pilnīgi normāli daudz, kur pasaulē tā ir bijis. Tad šobrīd šīs likums valsts pati sevi nepamatot ieliek pamatīgos ierobežojumos. Šīs likuma projekts pilnīgi noteikti nav izdevīgs. Mums kā valsts pārstāvēm, mums kā valstī šis nav pilnīgi noteikti izdevīgs. Tāpēc es aicinu neatbalstīt un sekot komisijai un noraidīt šo likuma projektu.
Paldies, vārds debatēs. Neviens vairs nevēlas debatēt, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Gunce Bērziņš vēlētos ko piebilst?
Lai es tikai ļoti īsti gribēju atgādināt, ka komisija tiešām šo likuma projektu jau skatīja trīs reizes. Komisijā ļoti rūpīgi viņa analīzē, arī bija detalizēta prezentācija mums par Pareks bankas restruktūrizāciju, un rezultātā komisija, kur bija pārstāvēta viss frakcija pārstāvi, komisija šo likuma projektu noraidīja, un es aicinātu to darīt arī šeit Saimā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Jaunčienkēr kungs, nebalsojiet par Andru Bērziņu, kurš nav klāt, jūs to tikko izdarījāt. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 40, atvarās 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā. Tas ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un kad tiks izskatīts otrajā lasījumā? Septembrī.
Pirmajā septembrī.
Es sapratu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 20. jūnijas un izskatīšana 1. Rudens sesijas plenārsēdē septembrī. Tāpār ir vārds deputātam Jānim Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Urbanovičam.
Mans piedāvājums ir divas nedēļas, un pēc tam vēl divas nedēļas darbs komisijai, lai pēc mēneša skatītu viņu.
Vai jūs nosaukt konkrētus datumus, lūdzu?
Es to tūlīt izdarīšu. Tā, šodien mums ir... Tā, es piedāvāju 28. maiju jaunedēļu.
Tātad 28. maijas izskatīšanas termiņš ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
Priekšlikuma iesniegšanas. Un izskatīšanas termiņš būtu 10. jūnijas. Divas nedēļas būtu komisijai, ko strādāt.
28. maijas un 10. jūlijas?
Jā. Jūnijas.
Jūnijas.
Sestais mēnesis, Solvita.
Sestais mēnesis. Tā, vai ir vēl citi priekšlikumi? Tātad mums ir jābalso par tālāko. Tā kā Bērziņa kungam ir tālāks izskatīšanas laiks, vispirms ir jābalso par Bērziņa kunga priekšlikumu. Tātad, ka priekšlikuma izskatīšanas termiņš ir 20. jūnijas un izskatīšana rudens sesijas 1. Plenārsēdē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim, lai noteiktu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 20. jūnijas un izskatīšana rudens sesijas 1. Plenārsēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 39 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad paliek spēkā Urbanoviča priekšlikums, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs, izskatīšana 10. jūnija plenārsēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumām par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais prezīdijas, godātie deputāti. Strādājam ar likuma projektu numuru 5961 par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma statusu Latvijas Republikas teritorijā. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un aicina jūs atbalstīt viņu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts par Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātie kolēģi, ārlietu komisija izskatīja likuma projektu par Eiropas konvenciju par mājas istabu dzīvnieku aizsardzību pirmajā lasījumā un aicina jūs atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropas konvenciju par mājas istabu dzīvnieku aizsardzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav atturas viens, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, un es gribētu lūgt jūs arī labot priekšlikuma iesniegšanas termiņu iepriekšējiem likuma projektam, jo tur nebija 5 dienu, tātad vai mēs varam akceptēt 25. maijs. Tātad iepriekšējiem likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs, bet lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šiem likuma projektam.
Šim likuma projektam priekšlikums iesniegšanas termiņš arī 25. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts paziņošanas likums otrais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1116. Komisija otrajam lasējumam ir saņēmusi 32 priekšlikumus. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti nebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī pret astoto juridiskā biroja priekšlikumu iebildumu nebija.
Deputāti nebilst.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. iekšlietu ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 14. juridiskās juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. tieslietu ministra priekšlikums ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. satiksmes ministra parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 32. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu paziņošanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 1. jūnijs.
Jūnijs jeb jūlijs?
Jūnijs, 6. mēnesis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. jūnijs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvnieku barības aprites likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma grozījumu dzīvnieku barības aprites likumā. Šis likums ir sagatavots, jo spēkā iestājusies Eiropas Savienības direktīva numur 767/2009. Šī regula nosaka precīzus terminus daudziem terminiem, kuri ir lietoti arī līdzšinējā spēkā esošā dzīvnieku barības aprites likumā. Līdz ar to, lai novērstu šo kolīziju, kad būtu iespējama šo terminu dažāda skaidrošana, ir izstrādāts jaunais likumprojekts, kurā ir precīzas atsauksmes uz šo direktīvu. Komisija izskatīja un atbalstīja šī likuma virzīšanu pirmam lasījumam. Lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku barības aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija saņēmusi ministra kabineta izstrādātos grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Likumprojekts sagatavots, lai novērstu kolīziju starp likumu par valsts zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 31. Panta 5. 6. daļu un starp likumu par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju 63. Panta 3. daļu. Komisija izskatīja un atbalstīja šo priekšlikumu pirmajā lasījumā. Aicinu arī parlamentu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1730 grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā. Pirmais vidus ministra Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais vidus ministra Vējoņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais vidus ministra Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vidus ministra Vējoņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu zemes ierīcības likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā par likumu grozījumu zemes ierīcības likumā referē deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1612. Ir saņemti 39 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Arī 20. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 35.
Deputāti atbalsta. Piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 37. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbalstīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad izskatīt visi priekšlikumi, lūgtu atbalstīt likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes ierīcības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 31. Maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. Maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5764, grozījuma auto pārvadājuma likumā. Likuma projekta izstrādāja satiksmes ministrija un likuma projekta mēģis ir ieviest normas par lēmumu neapturēšanu tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas gadījumos. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt arī jūs pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi autopārvadājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2010. Gada 31. Maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. Maijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts dzīvokļu īpašuma likums. Valsts otrais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot otrajam lasījumam likumprojektu, komisija izvērtēja vai izstrādāja 46 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums par pirmo pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Juridiskā biroja priekšlikums numur 5 ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākošajā priekšlikumā ar numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 12.
Deputāti piekrīt.
Arī 9., 10. un 11. juridiskā biroja priekšlikumi, kas ir par 4. panta otro daļu, ir atbalstīti un iekļauti 12. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
16. juridiskā biroja priekšlikums par 5. pantu pirmās daļas otro punktu ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. valsts pārvaldes pašvaldības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
18. un 19. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir par 5. pantu, ir atbalstīti.
Deputāti atbalstam.
Arī 20. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Savukārt 22. juridiskā biroja priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
23. valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums izteikts 6. pantu kā 5. pantu precizētā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
24. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Savukārt 25. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī nākošais 27. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt nākošais 29. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums par 9. pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 35.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums par 9. panta otrās daļas izslēgumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskā biroja priekšlikums par 13. pantu pirmo daļu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī nākošais juridiskā biroja priekšlikums ar numuru 42 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir 44. priekšlikums, kur ir iesniegusi tātad juridiskais birojs iesniedzis. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 45. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums ir tālāk, un tas mums ir par
atbildīgās komisijas.
Jā, protams, tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir par pārejas noteikumiem. Es aicinātu to arī deputātus atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Kolēģi, es lūdzu jūs ieņemt vietas un ievērot cieņu pret saviem kolēģiem, kas referē par likumprojektu.
Paldies, kolēģi, es aicinātu komisijas vārdu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu dzīvokļu īpašuma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturas viens likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 18. jūnijas.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. jūnijas. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts maksāt nespējas likums otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, bruņojamies ar pacietību un strādājam ar likumprojektu maksāt nespējas likums numur 1621.
Cienījamie kolēģi, šis ir ļoti atbildīgs likumprojekts. Lūdzu, ieņemiet vietas, ievērojiet klusumu, ja jums neinteresē šis likumprojekts, atstājiet zāli. Ļaujiet strādāt tiem cilvēkiem, kas vēlas strādāt, šis tiešām ir viens no ļoti svarīgiem likumprojektiem, kas mums ir jāpieņem vēl šajā sesijā. Lūdzu, Kraukļupums.
Tā, cienījamie kolēģi, paldies par palīdzību sēdes vadītāji. Pirmais tiesvedības ministrs Segliņa priekšlikums daļai atbalstīt cikls priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais frakcijas tēzniem brīvē priekšlikums daļai atbalstīt cikls priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Un savukārt trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais frakcijas tēzniem brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais frakcijas tēzniem brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. frakcijas Tēvzemē un brīvībai priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 13. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. frakcijas Tēvzemē un brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. deputāta Buzājo priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 16.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājovam.
Senamais prezidents, senamas damas un kundē, mans priekšlikums numurs 15 skaitas daļai komisijas atbalstēt. Patiesība tas tika pilnībā noraidēts. Priekšlikuma būtība ir absolūti skaidrā. Parādnieks atbild pret kreditoru tikai ar to mantas daļā, kas kalpa par nodrošinājumā. Sekojot juridiskas tehnikas prasībām, nācās sadalīt priekšlikumu trīs daļās. Pirmā daļa jūs redzat, bet pārējā atradas priekšlikumas numur 238, 245, kuras komisijām noraidēja. Demgēļ, starp tiem 300 priekšlikumiem, kuri tā vai cita pakapē atvieglo parādnieka liktinē, šis PCTVL priekšlikums ir absolūti unikāls. Pārējā opozīcija nešaubās, ka bankam būtu jāatdot ne tikai tas īpašums, kas tajās ir etilēts, bet arī viss kredits ar procentam, atņemot parādniekam visu mantu. Paha drosmīgatie priekšlikumi ir pagarināt atmaksāšanas periodu un atstāt hāja periodu parādniekam daļu ienākumu, lai viņu nenumirtu no bada. Starp citā, lielākā daļa hāda puspasakumu komisija noraidēja un acumredzami tos neatbalstīs arī saimā. It kā deputāta teha, bankas arī strādā, vai slikta, ka gadojama saņem tur atlīdzība. Neviens, izņemot PCTVL, vairs nebija uzrūkinājās mēstik bistumu izaicinājumu ārvalstu bankām. Tam bankam, kuras IKP spekulatīva pieauguma perioda uzvedas Latvijā, kavāja attestītāja kolonijā. Neatlaidīga smadzinu skaluhana ar uztaigu reklamā centenē uzsadināt uz kredita adatas pēc iespējas vairāk cilvēku, nenuvirtēt viņu iespēju atmaksāt parādā. Tieši pirms trim gadam, kas vēl nebija par vielu, tika noraidas tikpat unikāls, ka man šīkdienās kolēga no PCTVL Miroslava Mitrofanova priekšlikum par histrakas reklamas erobīgu hanu likumdohanu scēlē. Protams, tas viss varēja notikt tikai ar Dagata sastāvu ministru kabinetu atbalstu, kad pie varas pabēja visas Saimā pārstāvētas partijas, izņemot PCTVL un Saskaņas centru. Un droši vien, ka kredita traukulīga uzdzīvē tiktu pārtraukta, ja nebūtu kaut kādas kompensācijas no ieinteresētai persona pusēs. Tagad bankas, kuras uzsukdamas kreditprocentus pietukā kā dēļās, cenšas izvairītas no atbildībās, bet tie politiķi, kurie tas piesēlds, organizēja jaunas politiskas struktūras ar citam, nemazāk skaistam nosaukumam, cerēdami sekmīgi īstenot savu piesakšanas pamatfunkciju vēl 4 gadās. Balsošanas rezultātās par tādam unikāļam priekšlikumam, kāds ir šis, taisnīguma labāt būtu nepiecāšams pastāvīgi demonstrēt televīzijā. Katram vēlētājam, ko balsošanas rezultātu izdruko, vajadzētu turēt zem stikla tais stūrītā, kur viņam atrodas svietbildās. Protams, mans priekšlikums pat par sevi nav pieteikami detalizēti izstrādāts, bet komisijai bija visas iespējas atbalstot ideju dot juridiski korekta priekšlikuma redakcija. Tā skaita izplatot to uz jau noslēgtam hipotekas līgumam. Aicina izdarīt neizdarītu darbu likumprojekta sagatavošanas trešajam lasījumam un šobrīd balsot par.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti! Esmu pateicīgs Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijas deputātiem, ka dalēji atbalstīja mūsu priekšlikumu. Bet mēs uzskatām, ka priekšlikums par to, lai parādnieks atbild pret kredītoru tikai ar mantas daļu, kas kalpo par nodrošinājumu, ir ārkārtīgi svarīgs. Privātpersonu parādi šodien Latvijā ir valsts mērogā nelēmē numur viens. Šie parādi, kas pēc savas būtības ir arī parādi, sastāda aptuveni 13 miljārdus latus un trīskārtīgi pārsniec valsts arī parādu. Pēc dažādiem novērtējumiem parādu vērdzība ir nokļuvuši aptuveni 400 000 ģimeņu. Dāmas un kungi, patlaban ekonomika demonstrē nelielu atdzīvošanos. Pirmo reizi krīzes laika sāka samazināties bezdarbnieku skaits. Pirmo reizi pusotro desmitgadu laikā eksports pārsniedza importu, un mēs no jauna sākam mācīties dzīvot uz pašu rēķinam. Bet ar parādu problēmu viss ir glūži pretēji. Latvijas tiesas pērn ierosinājuši 2723 juridisku un fizisku personu maksātnespējas lietas, kas ir par 67,7% vairāk nekā 2008. gadā. No šā gada sākuma līdz aprīļa beigām Latvijas tiesas bija ierosinājušas 1058 maksāt nespējas procesus, kas ir par 168 procesiem vairāk nekā 2009. gada 4 mēnešos. Nepilnu 2,5 gadu laikā pieaugums gandrīz 3 reizes. Iedomājieties, lūdzu. Protams, iekilātais nekustāmais īpašums, nekustāma īpašuma spekulāciju bumam pārējot ir būtiski krities cenā. Un bankas gadījumā, ja tiks pieņemts mūsu priekšlikums, varētu ciest būtiskus zaudējumus. Bet tas taču savu laiku arī bija veikušas īpašuma novērtējumu, un tam vajadzēja novērtēt arī iespējamos riskus. Ja bankas to nebija izdarījušas, tad lai tagad uzņēmas solidāro atbildību kopā ar visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. PCTV partija vēl oktobrī uzsāka īstenot programmu Glābiet cilvēkus, nevis bankas. Tas ietveros pēc Eiroparlamenta deputāta Staciana Ždanokas iniciatīvas notika daudz tikšanas Eiropas komisijas līmenī. Mums arī Latvijai izdevies daudz ko panākt. Zem mūsu spiediena tika grozīti ministru kabineta noteikumi un parādu pastavēšana vairs nav šķērslis sociāla pabalsta saņemšanai no pašvaldības. Pēc frakcijas priekšlikuma pieņemtie grozījumi civilprocesa likumam atbrīvo visus sociāla pabalstu veidus no aplikšanas ar tiesas piedziņu. Visi šie pasākumi, kas tika īstenoti pēc mūsu iniciatīvas, nebūtu iespējami, ja tos neatbalstītu valdība un Saeimas vairākums. Tad sāksim beidzot arī šodien galu galā domāt nevis par sponsoru interesiem, bet gan par vēlētāju vitālajiem interesiem. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu pilnībā. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā man tomēr jāpiebilst, ka komisija ļoti rūpīgi un ilgstoši strādā ar visiem šiem priekšlikumiem. Tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās visu interesēto pušu pārstāvi. Kredītņēmēju biedrību un pēc tam divas kredītņēmēju biedrības ieskaitot. Un visi tie priekšlikumi, kas ir kā atbildīgās komisijas priekšlikumi, ir saskaņoti ar visām pusēm, tie ir kompromisa priekšlikumi. Jo jāsaprot, ka šeit jau neviens netaisās nostāties vienā vai otrā pusē, bet ja mēs, piemēram, atbalstītu pilnībā PCTV priekšlikumus, kur labo gribu es šoreiz neapšaubu, tas nozīmētu to, ka par to samaksātu pārējie kredītņēmēji, ne jau bankas, pārējie kredītņēmēji, kuri pašlaik maksā. Tādēļ es aicinu tomēr atbalstīt komisijas viedokli un deputātu Buzājo priekšlikumu tikai daļēji atbalstīt un šeit noraidīt, ja viņš prasa balsojumu.
Paldies, lūdzu zvanu.
Tad viņš prasa.
Balsosim par 15. deputāta Vladimira Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 61, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.